بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Programin në vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar figurës së ndritur të Hazrete Zejnebit aleyha salam. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja, do me thonë Zejnebja aleyhi salam, me rastin e ditëlindjes së Hazreti Zejnebit aleyha salam. I dërguari i Zotit alayhis salam e përqafoi Zejnebën. Ai pa këtë foshnjë të ëmbël plot dashuri dhe tha: Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb. Dita e 5 e Xumadia Laval është ditëlindja e një personaliteti të madh, ekzistenca e të cilit në histori i dha kuptim të qenurit grua. Sot ka ditëlindjen Hazreti Zejneb, një zonjë shembullore që erdhi në jetë nga takimi i dy deteve të dritës dhe dituris, Hazreti Aliut dhe Fatimes alayha salam, dhe urrit në lulishtën e dijes së dituris. Gjatë gjithë jetës së saj të ndritur, Zejnebi alayha salam ishte mishërimi guximit dhe durimit dhe mësuese të lirësisë dhe dashurisë. Ju urojmë të gjithëve ditëlindjen e mbar të Hazreti Zejnebit alayha salam, e cila është emërtuar si dita e infermierit në Republikën Islamike të Iranit. Kur i dërguar i Zotit e përqafoi Zejnebën në fillim të lindjes së saj, ai pa këtë foshnjë të bukur plot dashuri dhe tha: Zoti e ka quajtur këtë vajzë të vogël Zejneb, respektojeni atë. Zejnebja alayhiselam ishte mbesa e tretë të dërguarit të Zotit dhe vajza e parë e Aliut dhe Fatimes. Ajo lindi në një familje që ishin besimtarët e parë të Islamit dhe ëngjëj dhe Xhebraili vizituan shtëpinë e tyre. Ajo urrit në prehërin e dashur dhe përqafimin e ngrohtë të Aliut dhe Fatimes, dhe mori virtyte të panumërta nga gjyshi i saj, i dërguar i Zotit alayhiselam. Kjo zonjë madhe kishte besim të patundur, inteligjencë, besnikëri, devotshmëri, dlirësi dhe guxim të papërsëritshëm. Zejnebi mëson të hadithe nga gjyshi i saj, i dërguari i Zotit, dhe babai i saj, Amir al-Mu'minun, alayhis salam, nëna e saj Fatime Zahra, alayha salam, dhe vëllai i saj Imam Huseini alayhis salam, ngriheshin në këmbë kur e shihnin. Një ditë, Hazreti Zejnebi ishte ulur në gjurin e babait të saj dhe luante me baban e saj, dhe e pyeti Imam Aliun, a e do Zotin? Imami i tha, a ka mundësi që ai të mos e dojë Zotin? Ai që nuk e do Zotin dhe nuk është rob i Zotit, nuk është njëri. Prandaj Zejnebi e pyeti, a nuk na do edhe ti ne? Imami i tha, a ka mundësi që njeriu të mos i dojë fëmijët, veçanërisht nëse është rob i Zotit? Në këtë kohë imami deshi të përgjigjet, por Zejnebi a.s. tha, nëse më lejoni të përgjigjen pyetjes sime. Imam Aliu a.s. buzqeshi dhe priti përgjigjen e vajzës së tij, Hazreti Zejnebes a.s. dhe tha, pikpamja juaj është se ju e doni vetëm Zotin dhe gjithçka që i përket Zotit. Kështu që nëse ju na doni dhe neve, kjo është vetëm e urdhër të Zotit. Kjo është njohje thellë e brëndshme ndaj Zotit, ishte e dukshme nga fëmijëria e Zejnebes e deri në fundin e jetës së saj. Ngritja dietare dhe përsosmëria e lartë e Hazretit Zejnebes alayha salam, fuqia e njeriu fisnik në interpretim të ajeteve dhe shprehja e vendimeve dhe devotshmëria e asaj zonje, e cila padyshim kishte shijen e devotshmërisë së babait të saj, Aliut alayhis salam, bëri që ajo të quhet Akella Beni Hashem, që do të thot, zonja e mençur e familjes Beni Hashem. Hazreti Zejnebia ishte interpretuese e jeteve të Kuranit famullart. Në lidhje me këtë, në hadithe përmendet se kishte kaluar një vit nga qëndrimi i Aliut a.s. dhe familjes së tij në Kufe, kur gratë e Kufës erdhën tek Hazreti Zejnebia dhe ajo mbajti një takim për të interpretuar dhe shpjeguar për ta Kuranin. Në histori thuhet, një grup burrash nga Kufa shkuan tek Amir al-Mu'minun dhe kërkuan që ai t'i lejoj gratë e tyre të shkojnë tek vajza e ti, Zejnebia, dhe prej saj të mësojnë shkencat fetare dhe interpretimin e Kuranit. Hazreti pranoi dhe Akela Beni Hashem filloi t'i mësoj gratë. Gjatë këtyre 4 viteve, gratë muslimane ndoqën mësimet e asaj zonje të çmuar dhe përfituan nga dituria e Zejnebes. Hazreti Zejnebia thot, ne jemi të ehlibejti të pejgamberit, mjeti i komunikimit të Zotit me popullin e ti. Ne jemi të zgjedhurit e pastër dhe të shenjtë të Zotit. Ne do të jemi provë dhe udhërofyes, e do të jemi trashëgimtar të profetëve hynor. Një ditë Hazreti Aliu a.s. hyri në shtëpi dhe dërgjoi Hazreti Zejnebin duke folur grave për shkronjat e Kuranit, e veçanërisht për shkronjat fillestare të surës Merjem. Pas përfundimit të mësimit, ai i tha vajzës së tij, o drita e syve të mi, a i dini se këtë shkronja janë një kod dhe një shenjë ngjarjeve që do të ndodhin për ju dhe vëllain tuaj, Huseinin a.s. në tokën e Qerbelas? Pastaj, a i tregoi Zejnebi disa nga detajet e ngjarjes e Qerbelas. Me këto fjali, Imam Aliu a.s. donte të shihte nëse Zejnebia ishte gati për ato vuajtje apo jo. Dhe Zejnebia u tha atyre sa ju i di të gjitha këto ngjarje, sepse nëna e saj, Fatime Zahra, sallallahu alaihi wasallam, e kishte informuar për atë çështje. Por kulmi i tregimit të jetës së Zejnebit është ngjarja e Qerbelas dhe durimi dhe guximi i saj pas asaj ngjarje. Durimi në vuajtje dhe guximi kundër mbretërisë së turpshme të Jezidit. Ajo ishte edukimi i njerëzve të përgjumur dhe zgjimi i historisë për masën e njerëzimit. Zejnebia, ajo Akile e Beni Hashem, nuk ishte vetëm infermiere dhe shëruese e dhimbjeve të familjes e Ehlibejtit, por ishte dhe flamurtarja e mbrojtjes të vërtetës, që Umajedët donin të fshihnin në faqet e historisë dhe të fshihnin të vërtetën e Husenit. Por Zejnebja ndriçoi flakët e së vërtetës dhe reflektoi dritën hyjnore në zemrat e njerëzve. Përveç kujdesit për fëmijët dhe gratë e vuajtura, ajo ishte lajmëtare e gjakut të pastër dhe të shenjtë të Imam Husenit a.s. dhe shokove të tij besnik. Zejnebi hapi një dritare për çlirim nga stuhitë forta të Ashuras dhe tornadot e dhunshme të robërisë dhe shfaqje dinjitetin dhe madhështinë e Husenit. Gratë sot përballen me shumë probleme dhe mund të jetë vështirë për një grua të gjejë rrugën e duhur. Në një kohë kur kultura perëndimore i ka kategorizuar gratë në madhësinë e një lodre argëtuese dhe ka një pamje modeste dhe instrumentale për gratë, sikur e shohin atë vetëm si një krijesë në shërbim të burrave kapriçoz, si mund të jetë një grua që të ruaj dinjitetin e saj të vërtetë. Nga ana tjetër ka pikpamje të njëanshme që pengojnë gratë të jenë të shëndetshme në shoqëri. Kjo pikpamje i konsideron gratë jo të denja për punë, arsimim, vozitje kështu me radhë, dhe ishe ato si krijese detyruar të punojnë në shtëpi e të lindë fëmijë. Por në jetën e saj 56 vjeçare, Zejnebja përshkroi skenat më të bukura të pranisë së grave në fusha të ndryshme dhe tregoi se hijabi nuk është pengesë për të qenë në fusha të vështira. Zejnebja tregoi se stolia e femrës është modestia e saj, shkenca dhe dija, lartësimi i gruas dhe dashuria e besnikëria janë në natyrën e saj për të mbushur familjen me dashuri dhe lumturi. Sot gratë e shoqërisë islame mund të gjejnë rrugën e nderit dhe krenarisë së shoqërisë së gruas, duke imituar sjelljen dhe virtytet e Hazreti Zejnebit. Një nga momentet më të ndjeshme të historisë e islamit, kjo zonjë e çmuar me durim, sakrificë dhe guxim ka mundur të largojë rrezikun me të cilin po përballej i gjithë islami. Gratë duhet të arrijnë përsosmëri dhe rritje me modesti, duke marrë njohuri e duke zbuluar talentet e tyre dhe duke ecur në rrugën e drejtë. Edhe një herë urojmë ditëlindje në Hazreti Zejnebit a.s. në ditën e infermierit, veçanërisht të infermierive të sjellshme dhe të dhëmshura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah, Mevlana
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plot fuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm. Por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than, kush është i dërguar i Zotit? A i tha, është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë ti. Në të vërtet, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtet, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Priftërinjt evropian mund të i konvertonin njerëzit në krishterim me forcë, vetëm në vendet ku nuk ekzistonte një qeveri e fortë ose ku njerëzit jetonin në fise të shpërndara. Megjithatë, në vendet me sundimtar të fuqishëm, ata duhej të përdornin metoda më të holla, më të fshehta për të përhapur krishterimin. Propaganda dhe krishterimi në Kinë. Në shekullin e 16, gjatë sundimit të dinastisë Ming në Kin, evropianët u përballën me një sfidë të madhe. Kinezët kishin dëgjuar se evropianët kishin deportuar në vende të tjera duke përhapur krishterimin, ndaj vendosën të vrisnin çdo prift që provonte të hynte në Kin. Në vitin 1557, tregtarët portugez krijuan një zyrë tregtare në Macau, në Kinën Juglindore. Në këtë zyrë, disa priftërinj të veshur me rroba të thjeshta portugeze filluan të mësojnë gjuhën kineze dhe dialektet e saj, si dhe të studionin zakonet e vendit. Më pas, dy nga këta priftërinj vendosën të largoheshin në Macau dhe të shkonin mes njerëzve. Ata pajisën veten me objekte që mendonin se do të interesonin kinez, do të interesonin kinezëve, orë dore dhe orë muri, libra, harta dhe mjete të ndryshme. Sundimtari i rajonit u mahnit nga këto gjëra që kishin sjell evropianët. Për të fituar miratimin e tij, priftërinjt zgjodhën emra kinez për veten e tyre dhe filluan të vishnin rroba tradicionale kineze. Kështu ata u lejuan të qëndronin në Kinë, ndërkohë që askush nuk e dinte se ishin priftërinj. Njëri prej tyre, i quajtur Matteo Ricci, pasi fitoi besimin e të gjithëve, filloi të shkruante një libër në të cilin pajtoi parimet e krishterimit me filozofinë dhe fjalët e studiuesve të lasht kinez. Duke u adhuruar këtë libër disa miqve të tij kinez, ai i ftoi ata të bashkoheshin me krishterimin. Kur ndjeu se nuk ishte më në rrezik, Ricci shkoi në Pekin dhe i dërgoi një orë muri perandorit kinez. Pas një kohe, ora u prish dhe perandori i thirri Riccin për ta riparuar atë. Pasi e riparoi orën, Ricci i paraqiti perandorit vegla dhe objekte të tjera interesante. Kështu ai arriti të fitoi hyrje në oborrin e dinastisë Ming. Ricci thiri dhe priftërinjt e tjerë nga Macao në Pekin dhe në fund i zbuloi natyrën e tij të vërtet perandorit, duke hapur rrugën për një prezencë më të hapur të krishterimit në Kinë. Në vendet ku pryftërinjtë respektoheshin si njerëz hyjnor dhe jeta e tyre nuk ishte në rrezik, ndikimi i tyre mori formë dhe rrjedh tjetër. Në vendet të tilla, rrobat e pryftërinjve shpesh shërbenin si mbulese për sosur për aktivitete politike apo spionazhi. Një shembull i tillë është historia e pryftërinjve evropian në oborrin e dinastisë Safavite në Iran. Në vitin 1627 pas Krishtit, në Rom u krijua një fakultet i quajtur propaganda, i cili ishte përgjegjës për trajnimin e pryftërinjve për të përhapur krishterimin midis idhëtarëve të feve të tjera. Këta pryftërinj më pas vjeshin në dispozicion të mbretërve evropian për të dërguar në vende të ndryshme të botës, si përfaqësues politik ose ekonomik. Gjatë kësaj periudhe mbretërit e dinastisë Safavite sundonin Iranin dhe shumë nga ambasadorët dhe përfaqësuesit e qeverive evropiane në oborrin Safavit ishin pryftërinj. Shah Abasi, mbreti i 5 i dinastisë Safavite, kishte kohë që mendonte për një aleancë ushtarake me evropianët dhe nuk ishte asnjë pengesë për të hyrë në tregti me ta, veçanërisht në tregtinë e Mundafshit. Për këtë qëllim, Shah Abasi thirri një prift spanjoll, i cili pretendonte se kishte marrëdhënie të mira me mbretin e Spanjës dhe papën. Ai dërgoi një nga generalët e tij, Dengis Beg Rumlu, të shoqërohej nga ky prift në oborrin spanjoll. Rumlu kishte detyrë të informonte Filipin, mbretin e Spanjës, për interesin e shahut për një aleancë ushtarake dhe të shiste një sasi të madhe mundafshi iranian në Evropë, duke promovuar këtë produkt të vlerësuar. Megjithatë, pas përfundimit të këtij udhëtimi, kur Dengis Beu u kthye në Isfahan, ai u ekzekutua menjëherë me urdhër të shahut. Gabimet e tij ishin të shumta dhe të rëndësishme. Në vend që të çonte letrën e mbretit drejt për drejt papës, ai pagoi një tregtar evropian për ta dërguar atë në Rom. Përveç kësaj, shumë nga shokët e tij u konvertuan në krishterim gjatë udhëtimit për shkak të propagandës së pryftërinjve. Dhe Shah Abasi e fajsoi Dengis Beun për këtë ngjarje. Një gabim tjetër ishte se, me këshillën e priftit spanjoll, Dengis Beu nuk i shiti mundafshët e mbretit të Spanjës, por i dhuroi ato si dhuratë, duke shkaktuar humbje të mëdha për thesarin e Iranit. Kur prifti spanjoll dëgjoi për ekzekutimin e Dengis Beut, ai u tërhoq në Shiraz e më pas u largua nga territori i Shah Abasit, duke u drejtuar në brigjet e gjirit persik. Pas këtyre ngjarjeve, Shah Abasi i dërgoi një letër mbretit të Spanjës, duke kërkuar që të mos dërgoi më priftërinjës e Murrëq si ambasador në Iran. Në letrën e tij, Shah Abasi shkroi: "Një prift jashtë kishës është si një peshk pa ujë. Këtë herë, dërgoni një person autentik dhe të respektueshëm në Iran." Në vitin 1627, francezët, të cilët mendonin se kishin mbetur prapa rivalëve të tyre evropianë në Iran, morën leje nga Shah Abasi për të dërguar një grup misionarësh fetar në Isfahan. Shahu, i cili besonte se prania e evropianëve do të ndihmonte ekonominë e vendit, pranoi këtë kërkesë. Disa kohë më vonë, pryftërinjtë francezë mbërritën në Isfahan. Një nga figurat më të njohura të këtij grupi ishte At Rafael Dumans, i cili zotëron të rrjedhshëm, disa gjuhë dhe kishte njohuri të thella në shkenca, duke përdorur aftësinë e tij për të folur gjuhë të ndryshme. Ai shpejt u bë pjesë e oborrit Safavit si përkthyes, duke siguruar një pozicion ideal për të kryer veprime spionazhi në emër të Francës. Rafael Dumans jetoi në Esfahan, kryeqytetin e dinastisë Safavide, për rreth 50 vjet. Gjatë kësaj kohe ai shërbeu si përkthyes në oborrin e mbretërve Safavid, duke përfshirë Shah Safin, Shah Abbasin e dytë, Shah Sulejmanin. I njohur për saktësinë dhe kujdesin e tij, Rafael Dumans shkroi një broshurë të quajtur Situata e Iranit në vitin 1660, në të cilën përshkroi me hollësi gjendjen ekonomike të vendit. Kjo broshurë u dërgua Jean-Baptiste Colbert, ministrit francez të ekonomisë, i cili përdori informacionin e mbledhur për të themeluar kompaninë franceze të Indisë Lindore. Disa vite më vonë pas vdekjes së Rafael Dumans, kompania franceze e Indisë Lindore vendosi të zgjerojë aktivitetet e saj në Iran. Për këtë qëllim u nevojit një spion i aftë dhe i kujdesshëm, i ngjajshëm me Rafael Dumans. Shatunov, ambasadori francez në Perëndorinë Osmane, zgjodhi një biznesmen të zgjuar francez që jetonte në Stamboll për të kryer këtë mision. Ky biznesmen, i quajtur Konezvel, u vesh me rrobat e një prifti dhe u nis në Iran. Në Isfahan ai u prezantua si sekretari i grupit të misionarëve francez dhe u bashkua me ta. Padyshim, informacioni që një biznesmen si Konezvel të mblidhte për gjendjen ekonomike të Iranit ishte shumë më i saktë e më i vlefshëm se sa ai që mund të mblidhnin priftërinë të zakonshëm. Konezvel udhëtoi nga qyteti në qytet i veshur si prift, duke mbledhur informacionin e nevojshëm për kompaninë franceze të Indisë Lindore. Lajmet që ai dërgoi në Francë inkurajuan qeverinë franceze të nënshkruante një traktat tregtar me Iranin. Në vitin 1708 u nënshkrua një marrëveshje midis dy vendeve, të cilën Irani ia dha Francës privilegje të veçanta tregtare dhe u detyrua të mbronte dhe mbështeste misionarët të krishterë për të ruajtur pozicionin e tyre. Në thelb, ky traktat përfaqësonte një lloj kapitullimi për francezët, të cilët jetonin në Iran. Sipas kësaj marrëveshje, konsulët francezë dhe përfaqësuesit politik gëzonin imunitet politik dhe gjyqësor. Kjo do të thoshte se në rast të mos marrëveshjeve midis francezëve dhe shtetasve të tjerë, përfshirë dhe iranianët, sundimtari vendas duhet të hetonte çështjen në pranitë të konsulit francez. Në praktik, francezët kishin bërë të qartë se nuk i njihnin gjykatat iraniane si kompetente për të gjykuar shtetasit e tyre. Kjo qasje synonte të mbështeste francezët, shumica e të cilëve ishin të angazhuar në aktivitete spionazhi në Iran. Në garën e qeverive evropiane për ndikim në Iran, priftërinë luajtën një rol të veçantë. Ata jo vetëm që spiononin vendin pritës, por edhe rivalet evropian. Një shembull i kësaj ndeshet në vitin 1599, kur portugezët dhe anglezët po konkuronin ashpër për ndikimin në Iran, veçanërisht në jug dhe në gjirin persik, kur dy vëllezrit anglez Anthony dhe Robert Shirley u përpoqën të përmirësonin marrëdhëniet mes Iranit dhe Anglisë në oborrin e Shah Abbasit. Portugezët dërguan dy priftërinë në Iran për të destabilizuar marrëdhëniet midis vëllezërve Shirley dhe Shahut. 4 vjet më vonë, kur Shah Abbasi ishte gati të nënshkruante një traktat me britanikët, mbreti Filipi i Spanjës dërgoi 3 priftërinë në Iran për të parandaluar nënshkrimin e këtij traktati me çdo kusht. Pas rënies së dinastisë Safavide, fitoret e Nader Shah Afsharit kundër armiqve të Iranit tërhoqën vëmendjen e fuqive evropiane. Tani evropianët ishin të interesuar të afroheshin me Nader Shahun, për të zbuluar planet dhe vendimet e tij të ardhshme. Kjo tregon se prania e priftërimve dhe misionarëve në Iran shpesh shërbente si mjet për të arritur qëllime politike dhe ekonomike, duke e bërë rolin e tyre shumë më kompleks se sa thjesht një mision fetar. Priftërinj francez, Bazin dhe Damian, vendosën të merrnin përsipër këtë mision. Këta dy misionar të njohur për qetësinë dhe angazhimin e tyre në përhapjen e fjalës së Krishtit dhe historisë së Biblës, papritmas ndryshuan qasjen e tyre. Ata filluan të trajtonin të sëmurët duke pretenduar se kishin studiuar mjekësi në universitetet e Francës dhe se ishin të aftë të shëronin sëmundje dhe të lehtësonin dhimbjet e pacientëve. Në realitet, njohuritë e tyre mjekësore ishin të kufizuara dhe kufizoheshin në bazat që kishin mësuar para se të dërgoheshin në lindje. Qëllimi të cilave ishte të mos paralizoheshin nga sëmundjet apo lëndimet në kushtet e vështira të misionit në vende të largëta. Që ata tërhoqën si mjek të rinj, i bëri të dukshëm për ushtarët dhe generalet e Nader Shah Afsharit. Pas një kohe, ata u prezantuan në kampin dhe midis trupave të Naderit. Dy priftërinj francez u afruan shpejt me Ibrahim Khan, vëllain e Nader Shah Afsharit, dhe fituan besimin dhe simpatinë e tij, duke trajtuar plagët që ai kishte marrë në luftë. Pas një kohe, Ibrahim Khan, i cili e konsideronte Bazanin më të zgjuar dhe më të aftë, ja prezantoi atë Nader Shah Afsharit. Nader Shah, i impresionuar nga aftësitë e Bazanit, e emëroi atë si mjekun e tij personal. Pozita e mjeku të mbretit i jepte Bazanit taks të pakufizuar pran Nader Shah Afsharit. Në kampet ushtarake, tenda e Bazanit ishte më e afërta në çadrën e mbretit. Ky pozicion i privilegjuar i lejoi Bazanit të dëgjonte dhe të mbledhë informacione të çmuara për vizitat dhe bisedat private të Naderit, veçanërisht ato me përfaqësues të qeverive evropiane që ishin rival të Francës. Bazani përmendte këto detaje në letrën e tij, të cilat i dërgonte në Francë, duke shërbyer si burim i rëndësishëm i informacionit për qëllime politike dhe strategjike. Informacioni në këto letra ishte kaq i saktë dhe i detajuar, saqë u bë një nga burimet më të rëndësishme historike për hulumtimet e epokës së Nader Shahut. Një nga këto letra të tij, Bazani dërgoi një hartë të plotë të kampit të ushtrisë iraniane në Francë, duke ofruar një pasqyrë të saktë të organizimit dhe strukturës së forcave të Naderit. Në një letër tjetër të shkruar pas vrasjes së Nader Shahut, ai shprehu shpresën për të vazhduar veprimtarinë e tij në oborrin e pasuesit të Naderit, duke treguar një angazhim të pandërprerë ndaj misionit të tij. Spionazhi i priftërinjve në shërbim të Francës ishte aq efektiv sa që Napoleon Bonaparte, perandori francez, hapi një llogari të veçantë për ta disa dekada më vonë. Edhe pse Napoleoni kufizoi ndikimin e kishës së priftërimve brenda Francës, ai zgjeroi aktivitetet e tyre jashtë kufijve të vendit. Ai bashkoi shoqatën për promovimin jashtë qytetit, për promovimin jashtë shtetit të Parisit, me dy organizata të tjera kishtare, dhe ndihmoi në rritjen e aktiviteteve të tyre. Për më tepër, ai urdhëroi përfaqësuesit e politik të Francës në të gjithë botën të mbështesnin këta misionar, me kusht që kjo të mos shkaktonte reaksione negative nga ana e vendasve. Napoleoni u kuptoi qartë se në disa vende, veçanërisht në ato me shumicë muslimane, ftesa për të ndryshuar fen mund të shkaktonte zemërim dhe rezistencë. Prandaj ai menaxhoi këtë çështje me kujdes. Për shembull, kur pushtoi Egjiptin, Napoleoni pretendonte se ishte konvertuar në Islam dhe ndryshoi emrin e tij në Ali Pasha për të fituar simpatinë e vendasve. Ai gjithashtu e kuptoi rëndësinë e pranisë së priftërimve si agjent të fshehtë. Napoleoni tha: "Misionarët mund të jenë të dobishëm për ne në Azi, Afrikë dhe Amerikë, sepse ne i detyrojmë ata të mbledhin njohuri për të gjithë vendet që vizitojnë. Veshja e tyre priftërore jo vetëm që i mbron nga rreziqet, por edhe i mban të fshehtë rolin e tyre në spionazhin politik dhe tregtar." Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjt në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglijence, Njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qiells dhe thoshte: la ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran e խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն